Аднак пры ўсёй аднастайнасці колішняга жыцця у нашых успамінах мы абавязкова дабіраемся да таго моманту, калі тыповае сканчаецца і ў кожнага пачынаецца свая гісторыя. У сітуацыі Віталя Каракорскага першае скрыжаванне нацыянальны момант. Рэч у тым, што гадаваўся ён яшчэ ў тым Бабруйску, які быў прызнаным у Беларусі цэнтрам жыдоўства, чаго цяпер ужо няма. Віталь Каракорскі працягвае.
Канал, дзе немцы загубілі розу, Л, як патушаную папіросу, Йосіф Бродскі. Калі ўжо ідзецца пра назвы, трэба затрымацца, бо тапаніміка майго гораду, як кажуць у іншым месце, у Адэсе, гэта штосьці адмысловае. Мой дом, дом афіцэраў, фабрыка Дзяржынскага, паслядоўна стаяць на вуліцы Сацыялістычнай. Калі першыя суседзі з'ехалі ў Амерыку, і раптам ад іх, з таго свету, прыйшоў ліст, дык выпала на каперці пабачыць «Сацыялістычская стрит». Толькі б на іхніх стрытах сацыялізму не было, сказаў, як памятаю той момант Слаўка. Але калі гэта яшчэ будзе? Дарэчы, слова «стрит» вельмі адпавядае майму гораду, бо пабудаваны ён, як той Мангэтан у Новым Йорку, калі сацыялка, так яе тут скарочаны і з пэўнай ласкаю называюць, гэта «стрит», дык вось вам назвы нашых іншых стрытаў. Гэта значыць раўналежных сацыялцы вуліц. Савецкая, Кастрычніцкая, Энгельса, Урыцкага, Тухачэўскага і гэтак далей. А вось назвы авеню, то бок вуліц, перпендыкулярных стрытам: Пралетарская, Інтэрнацыянальная, Камсамольская, Камуністычная, Карла Маркса, Карла Ліпніхта, Роза Люксембург. Калі ў Амерыцы пасадзілі на электрычны зэдлік ці то мафіёзі, ці то камуністаў-італьянцаў, дык у горадзе маім знайшліся адпаведныя вуліцы: Сака асобна і Ванцэці асобна. А вуліца Мопра, міжнародная арганізацыя дапамогі працоўным на гэтым свеце, напэўна, шмат дзесяцігоддзяў як няма, а вуліца вось яна, Мопра, і калі суха Мопра, і калі мокра Мопра. Але гэта ўсё, мабыць, назвы 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Значна пазней надышоў час, як сёння кажуць, клянавання. Ёсць Камсамольская, дык будзе 50-годдзя в ЛКСМ. Ёсць Кастрычніцкая, дык на табе 50-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі. Але ўсё гэта ў тых самых спальных раёнах, у іншым горадзе. Асаблівая тэма па ленінскіх мясцінах. Ілліч, кажуць, горад мой праязджаў па чыгунцы, у эміграцыю, і на станцыі схадзіў у буфет па піва. Таму апроч Ленінскай вуліцы ёсць яшчэ і вуліца Леніна, былая Максіма Горкага, і плошча Леніна, і санаторый імя Леніна, і машынабудаўнічы завод імя Леніна, і шэсць, магчыма больш, але я памятаю шэсць, помнікаў правадыру сусветнага пралетарыяту. Толькі вось за пралетарскага пісьменніка Горкага крыху крыўдна. Ведаў бы, што вуліцу адбяруць, не пісаў бы, напэўна, свой нарыс Уладзімір Ілліч Ленін, за які Маратік у шостай класе атрымаў тройку, хоць і чытаў, а я пятак, не чытаўшы. Яшчэ адзін анекдот. Маленькі хлопчык пытаецца ў маці: «Мама, а хто такі Карл Маркс?» «Карл Маркс – гэта быў такі эканаміст. Як наш дзядзька Ізя? Ну што ты, наш дзядзька Ізя – галоўны эканаміст». Комін той самы ад качагаркі можна бачыць і праз вакенца на кухні. Не цалкам, часткова, да чацвертага паверху. А там, на чацвертым паверсе, побач з комінам, гаўбец. І на ім стаіць малады чарток і паліць. А потым стаіць стары чарток і паліць. Яны вось так па чарзе менавіта паліць, таму што яны польскія. Так кажа бабуля. А дзед нічога не кажа. Ён гэтых чартокаў не любіць, асабліва старога. Таму што ён добры кравец, але сышоў з фабрыкі Дзяржынскага. Ён не кравец нават, а кройшчык. І ён мае патэнт. Праз 10 гадоў дзед адвядзе мяне да старога чартока. І той зробіць, і вельмі добра зробіць, першы і апошні ў маім жыцці замоўлены касцюм. Дзед лічыць чартока дробным уласнікам, а гэта чамусьці нядобра. Дзед працуе на фабрыцы Дзяржынскага галоўным бухгалтарам. Толькі па яго ў наш двор час ад часу прыязджае аўтамабіль. Я нават марку гэтай машыны ведаю – «Опаль». Яна трафейная. На ёй мой дзед прыехаў з вайны і падараваў роднаму калектыву дзяржынцаў. Еще у нашем дворе есть две свои машины. Инвалидка адвоката Альтшулера и тяжковик ГАЗ дядьки Толи с аристократичным прозвищем Маркизов. Это Славика у батька. Маркизовы живут так само на четвертом поверсе, только у нашем, другим подъезде. Под ними мы, а у першим, под чертоками, живе адвокат Альтшулер. И он кульгая. И он таки с войны пришел. Дед мой так само воевал. И, дякуй Богу, не все отдал родным держинцам. Трофейный компас да бинокль – мои самые лепшие цацки. У бинокль я гляджу на перший поверх першего подъезда. Вось у вакенцы Маратик. Мы з ним сёння идем до ягоных свояков. Яны живут побач с рынком. Это далеко за фабрикой. А маль что наприканцы социалки. Идем мы не сами с Маратиковой мамой. И она так само польская. И свояки побач с рынком так само. Стрижного брата Маратика зовуть Ян. Батька ягоны кепско размовляя по-российску. Тому с Маратиковой мамой Цилей яны говорить на идыш.
Виталь Каракорский. Бобруйск, социалка, пясочница. Эссе про дзяцінства. Працяг. Сённяшні віленскі журналіст працуе ў горадзе пераблытаных нацыянальнасцяў і моваў. Літоўцы, беларусы, палякі, жыды, расейцы, татары сустракаюцца між сопку штодня, даўно ўжо не зважаючы на нацыянальную адрознасць. Штосьці зусім іншае я памятаю з часоў дзяцінства, пра якія кажа Віталь Каракорскі. У Беларусі ў эпоху развітага сацыялізму нацыянальнасць заўсёды неяк неафіцыйна, але падкрэслівалася. Можа таму, што панаваў стандарт новай і прытым фантомнай гістарычнай супольнасці савецкага народу, а не стандарт тытульнай нацыі, як гэта ёсць у сённяшняй Літве.